Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast. Dobré ráno, vítám vás všechny v Elementu 1. září. Je to neuvěřitelné, ale máme za sebou další jednu skvělou sezónu v Elementu. Jsem moc rád, že jsme tady společně a že můžeme společně oslavit konec sezony a začátek 22. sezóny Elementu. A my, jak už tady jste slyšeli několikrát od začátku, Martin to tady říkal na začátku, dneska slavíme 21. výročí a pro nás je to takový moment, kdy si připomínáme, že jsme založili Element z nějakého konkrétního důvodu, že jsme se rozhodli tuhletu církev tady vypěstovat jako komunitu z nějakého konkrétního důvodu, který je stále platný i po 21 letech. Stále ty věci, pro které jsme začínali, tak jsou stále potřeba a stále jsou platné i v dnešní době, dokonce možná ještě víc v dnešní době, než před 21 lety. Někteří z vás jste s námi celou tu dobu a celou tu cestu jste kráčeli s námi, přišli jste v prvním, druhém, třetím roce naší existence, někteří se s námi krátce, ale je to úplně jedno. Komunita je komunitou, kde přicházejí a odcházejí lidé, a stejně jako to je v rodině a vždycky, když v rodině se narodí dítě, tak je to příchod, posilnění té rodiny a také ale zažíváme někdy odchody a smrt, kdy lidé odcházejí z našeho středu a každý z nás to zná, ví, co to znamená a ví, jak je to někdy bolestivé. A přesto komunita tvoří právě ty neustále se proměňující a rostoucí vztahy a je to něco velice důležitého pro život, protože komunita nás formuje, jak jsme slyšeli v minulých dvou dílech seriálu o komunitě, kdy jsme o tom mluvili. Když jsme začínali Element, tak jsme používali a stále používáme takovou frázi, která vyjadřuje základní hodnotu nebo poselství nebo základní nějaký směr toho, co jako církev děláme. Říkali jsme, že chceme být srozumitelnou církví, která rozumí lidem. Tohle vždycky bylo základ Elementu. Srozumitelná církev, která rozumí lidem. Chceme být církví, která to, co říká, říká srozumitelně. Nenutně, že všichni s tím souhlasí, nenutně, že to je nějaké plytké, nebo že to je něco, na čem se všichni zhodneme, protože na některé věci se zkrátka nezhodneme, ale že to, co říkáme, říkáme způsobem, aby každý člověk bez ohledu na to, na kterém bodě své životní cesty se nachází, tomu rozuměl. Bez ohledu na to, kde se nachází, jestli je to člověk, který teprve Boha hledá, dokonce ho možná odmítá nebo od něho odchází, i po ty, kteří ho našli, kteří pěstují s ním vztah, kteří rozvíjejí s ním nějaký vztah, i pro ty, kteří se cítí, že jsou součástí té Boží rodiny. A pro nás, pro všechny by to mělo být srozumitelné, to, co se snažíme říct. A ta srozumitelnost je docela logická záležitost. Je velice logické, i když pro některé křesťany a církve možná jim to tak nepřijde, ale být srozumitelnou komunitou je velice logická záležitost, protože jenom to, čemu rozumíme, a jsme schopni zapracovávat do svých životů. My nikdy nezačneme používat do svých životů něco, čemu nerozumíme. A dospělý člověk, a nemluvím teď dětem, protože ty už odešli na svůj program, ale dospělý člověk se učí primárně tak, že slyší to, co potřebuje. Že slyší to, co mu dává smysl. Žádný dospělý člověk nepřijímá rady, vyučování nebo nějaké doktriny nebo hodnoty někoho jiného jenom proto, že někdo jiný to říká. Jako dospělí lidé my nepřijímáme, co někdo říká, protože nám to říká. Ale my přijímáme, co někdo říká, protože nám to dává smysl, protože tomu rozumíme, protože to je smysluplné, je to něco, co jsme schopni a ochotní zapracovat do svých životů a takhle se dospělý člověk učí. Nikdo z nás se neučí tím, že ho někdo přinutí, že tohle je přesně to, co musíš dělat, takhle se dospělý člověk naučí. Když to děláte dospělému člověku, že ho nutíte se něco naučit, tak je to na hranici manipulace, což je věc, kterou tady opravdu neradí děláme. A je to něco, čemu se snažíme, a snažíme se potírat manipulací každého druhu. Ale my věříme, že můžeme učit to, co je srozumitelné a co je potřeba, protože je to něco, a co většina z nás potřebuje zapracovat do svého života. Takže to je jako v celku logická záležitost. Ta druhá část, být církví, která rozumí lidem, už úplně logická není, protože každý z nás vyroste jako člověk, jsme tak formováni naší společností, naší kulturou, tak jsme jako lidé, kteří chtějí primárně, aby bylo porozuměno nám. My chceme být ti, kteří jsou jako někdo, kdo určuje, co má být srozumitelné, tak my chceme, aby nám lidé rozuměli, ale ne vždycky je logické a snadné se snažit porozumět někomu jinému. Není to úplně tak jakoby instinktivní záležitost jako ta první. A v církvi navíc je to ještě umocněno tím, že od doby osvícenství lidé uvěřili v našem prostoru, v západní kultuře, zvláště v evropské západní kultuře, že náboženství je něco, co nepatří do veřejné sféry. My jsme uvěřili takový mýtus, že náboženství je především naše soukromá věc. Takže někdy to slyšíte, když se lidé baví o náboženství, a říkají, věř si, co musíš, to je tvoje soukromá věc, do toho nikomu nic není. A já chápu, jak to myslí to dobře, ale náboženství nikdy nebylo privátní, skrytou záležitostí. Bylo vždycky něco, co se žije veřejně, otevřeně, kde se to prolíná do našich životů. Ale my v naší kultuře jsme vyrostli přesvědčení, že náboženství je něco, o čem se ve slušné společnosti nemluví, a proto je to něco privátního, co je skrytého, a taková je situace, takový je duch doby, ve které jsme. To náboženství degradovalo do takové jakoby soukromé sféry i za cenu jistého paradoxu. Ten paradox, abych vám dal příklad takového paradoxu. A když například nějaký politik nebo businessman se svěří někde jako v nějakém rozhovoru třeba v televizi, že třeba jezdí do tibetských klášterů meditovat, nebo že věří v sílu krystalů, které si rozmisťuje po své kanceláři, aby mu to dodávalo nějakou vesmírnou energii, tak vypadá velice zajímavě a exoticky. Lidé jako říkají, to je skvělé, že jste jako takový jako duchovní člověk, který objevuje jako tu duchovní sílu vesmíru, máte to spojené, je to prostě fantastické. A ten člověk ho dokonce naší společnosti do nějaké míry obdivujeme. Ale když stejný člověk, když stejný politik nebo stejný businessman ve stejném rozhovoru řekne, že věří v Ježíše Krista, ke kterému se chodí pravidelně modlit do církve a tam společně s ostatníma věřícíma zpívá chvály Bohu, tak nám je ten člověk velice podezřelý. Říkáme si, ten člověk je prostě divný, to nemůžeme ho brát vážně, je to fanatik. Protože v naší společnosti my věříme, že ta spiritualita, ta soukromá privátní spiritualita je jako cool, je skvělá, ale to veřejné žité náboženství je fanatické. Já si osobně myslím, že to je přesně naopak, ale to už je věc názoru, ale takhle to v dnešní době působí. Ale problém je, že křesťanská víra není privátní spiritualita, kterou si jako senzaktivě žijeme jakoby v soukromí a máme nějaké principy, kterýma se chovíme. Křesťanská víra je veřejná, komunální víra. Uctívání Ježíše se vždycky projeví v našem veřejném životě, v naší etice, v našem chování, v naší morálce, v našich hodnotách, ale také v naší komunitě, kterou společně žijeme, kterou společně máme. Je to něco, co je veřejného a co je co ovlivňuje svět. A mimochodem, pokud mi s tím příkladem, který jsem dál, nevěříte, tak možná jste to už dlouho neudělali někteří z vás. Zkuste někdy mezi kamarády, kteří už možná ani netuší, že jste věřící, jim neříct, že jste věřící, příště až se s nima budete o tom bavit, ale řekněte jim rovnou to natvrdo. Já chodím se modlit k živému Kristu, kde ho uctívám svým zpěvem a jím chleba a piju víno, abych si připomnal jeho smrt a zmrtvýstání. To už zní líp, než věřím v Boha, že? A uvidíte reakci sami vašich bývalých kamarádů. Když jsme začínali Element, tak také jsme používali takové heslo, které dneska úplně často nepoužívám, ale je stejně platné. A je to heslo, že děláme církev pro dnešní generaci lidí. pro dnešní generaci lidí. A to proto, že v jádru každá církev, bez ohledu na to, jak tradiční nebo moderní je, každá církev je srozumitelná někomu. Je srozumitelná nějaké skupině lidí. I ta církev, která nám připadá, že je totálně nesrozumitelná, může být srozumitelná pro nějaké konkrétní lidi a nemusí být srozumitelná pro nás. Takže my jsme si říkali, když říkáme, že chceme být srozumitelnou církví, musíme také říct, komu chceme být srozumitelní. A my chceme být srozumitelní dnešní generaci lidí. Nechceme být srozumitelní lidem, kteří žili před 50 lety, protože ti lidé se už někam posunuli a dneska možná mají jiné názory. Ale nechceme být srozumitelní ani lidem, kteří ještě nežijí. Chceme být srozumitelní těm lidem, kteří jsou dneska přímo před námi. Dnešní generaci lidí. A tím neříkám konkrétní věk, protože generace, vy všichni jste součástí té generace bez ohledu na to, jestli vám je 10 nebo bez ohledu na to, jestli vám je 70. Jste součástí té generace. A pro dnešní generaci lidí my chceme dělat srozumitelnou církev, protože chceme vytvářet prostředí, kde věk není něco, co nám určuje naši hodnotu, ale co nás spojuje v hledání srozumitelného poselství o tom, kdo Ježíš je a jak se nás dotýká. A proto jsme také přesvědčeni, že nejlépe roste naše víra, o tom jsme mluvili v té naší sérii několikrát, roste v kontextu komunity, v kontextu vztahu. A to ne náhodných vztahů, kdy se to jako někdy zadaří, někdy ne, ale cílených vztahů, že skutečně s někým trávíme čas proto, aby naše víra mohla růst. Protože jsme si říkali v té naší sérii pár takových věcí a říkali jsme si, že i když naše víra může růst o samotě, protože třeba naše samota je nutná z důvodu třeba nemoci nebo nějaké jiné tragédie, kterou prožíváme, nebo jsme se rozhodli pro nějaké období, kdy jsme sami, tak v osamění naše víra většinou strádá. Protože rozdíl mezi samotou a osaměním je to, že samota je něco, kdy my máme možnost mít vztahy, ale z určitých důvodů se cítíme, že jsme na určité poušti životní. Ale osamění je často nedostatek vztahu, je to izolace, je to to, že nemáme s nikým, s kým můžeme sdílet život a v takovém situaci naše víra strádá. Potřebujeme proto právě mít komunitu, která formuje víru a lásku vzájemně ve vztahu. A my jsme používali a používáme tenhle ten verš velice rádi, kdy apoštol Pavel píše církvi do Tesaloniky a říká jim, bratři, musíme za vás neustále děkovat Bohu, je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Já jsem říkal před 2 týdny, že podobný pozdrav Pavel používá do různých církví a on vlastně tam chce říct, že tohle jsou 2 takové základní věci, že naše víra roste a naše láska roste a že to dohromady spolupracuje, že naše víra roste v kontextu láskyplných vztahů a čím více víry máme, tím zase silnější a láskyplnější vztahy máme. Je to spolupráce víry a lásky v komunitě církve. A my věříme, že to je potřeba, že je potřeba jít dál od určité pseudokomunity, o které mluvila Dita minulý týden, kdy si myslíme, že máme vztahy, ale vlastně se přetvařujeme. Neříkáme, kdo doopravdy jsme, stydíme se říct o svých strastech nebo naopak o svých radostech. Skrýváme svoji identitu, bojíme se zkrátka být otevření. A to vytváří určitou pseudokomunitu, kde si všichni myslí, že všichni ostatní jsou skvělí a nikdo ničím nemá problém, když přitom ve skutečnosti mnozí zná zápasy s různými věcmi. A z té pseudokomunity, Dita říkala minulé, se musíme pohnout k opravdové komunitě, ale ta cesta přináší určitý chaos, neporozumění, zmatek, a také určitou prázdnotu, kdy si uvědomíme, že sami o sobě nemáme nic a potřebujeme pokoru učit se od jiných. A každý člověk tohletou fází prochází. Každý člověk, který chce být v komunitě dřív nebo později, projde i tou fázi chaosu, i tou fázi prázdnoty. Ale výsledkem je, že máme komunitu, kde si nemusíme na nic hrát, kde můžeme být autentiční bez strachu z odsouzení, ale zároveň, kde nás lidé nenechávají dělat si, co chceme, kde nám dávají výzvy a nastavují zrcadlo a pomáhají nám růst, protože Boží cíl pro komunitu není, abychom všichni věděli všechny věci stejně a měli na všechno stejný názor, ale Boží cíl je, abychom rostli společně, abychom společně vytvořili prostředí pro růst. A jeden z mých oblíbených veršů, a tady ho přečtu v určitém kontextu, je verš, který říká apoštol Pavel církvi do Korintu. My za 2 týdny začínáme velkou sérii o 1. Korintským, která bude trvat 10 týdnů, a to se moc těším. Ale Pavel v tomto dopise říká, já jsem sázel, Apollo zaleval, ale vzrůst vám dal Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalevá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází A ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. V kontextu, o kterému se dostáváme v té sérii, která začne za dva týdny, Pavel tam mluví o určitých rozbojích a skupinkážení v církvi. Ale říká tady zajímavou myšlenku. Říká tady, že my spolupracujeme. Spolupracujeme vzájemně a spolupracujeme s Bohem. Někdo z nás zasevá, někdo z nás zalévá a je to Bůh, který dává vzrůst. Bůh je ten, na kom záleží nejvíc. Ten totiž dělá na pozadí tu zázračnou práci společného růstu. Ale zároveň platí, že aby Bůh měl čemu dát vzrůst, musí někdo něco zasít a někdo musí něco zalít. Bůh nespolupracuje jenom sám se sebou a my spolupracujeme jenom, že mu pomáháme. On spolupracuje s tím, co my do toho přinášíme. Naše snaha budovat komunitu, zasevat do ní, naše snaha zalévat komunitu, pěstovat ji, je to, čemu Bůh dává vzrůst. On dává vzrůst na pozadí, často proti všem předpokladům, často proti tvrdé půdě, ale pořád jsme to my, kdo zasevají a zalévají. A to je velice důležité, protože náš cíl by měla být ochota pěstovat cílevědomé vztahy, upřímnosti, otevřenosti, zranitelnosti, vzájemné úctě a lásce, protože přesně takovou komunitu jsme vždy to měli na mysli, když jsme před 21 lety měli první zhromáždění, které nebylo tady v kině, bylo v médiu a my jsme nevěděli, jestli vůbec někdo dorazí, ale říkali jsme si, chtěli bychom vypěstovat komunitu, kde lidé budou autentičtí a budou srozumitelně následovat Krista bez ohledu na to, kde jsou. A my jsme moc rádi, že jste součástí té komunity a protože toho je výjimečná neděle, tak dneska se také sdílíme s Ditou o slovu a přednášku a tím mi předám slovo, aby pokračovala tím, jak můžeme pěstovat ty cílevědomé vztahy plné lásky a úcty.
Dobré ráno i ode mě. Já bych chtěla navázat na Lukáše a přemostit to od té ochoty pěstovat cílevědomé vztahy ke konkrétnímu způsobu, jak se zapojit do malých skupin v církvi Element, jak vlastně vstoupit do Element Groups. A my všichni máme zkušenost každodenního života se zaneprázdněností a právě někde uprostřed své zaneprázdněnosti, uprostřed všeho, co děláme, tak někdy doufáme, že smysluplné a dlouhodobé a lásky plné vztahy vzniknou tak nějak spontánně. A my si to všichni přejeme, ale realita je jiná. My si všichni přejeme, aby v té zaneprázdněnosti, když někdy nemáme čas se věnovat druhým lidem a rozvíjet konkrétní vztahy cíleně, aby ty vztahy rostly, ale realita je jiná. A v Elementu častokrát používáme tu frázi nebo označení cílevědomé vztahy. A já bych se chviličku chtěla zastavit u toho, co tím myslíme. Hlubší vztahy, které nás totiž formují a pomáhají nám v různých oblastech našeho života, je potřeba začít budovat ještě dříve, než mezilidské vztahy v našem životě potřebujeme z důvodu, protože se ocitáme třeba v těžkém životním období. A v momentě, kdy vlastně hledáme pomoc, a nemusí to být jenom církev, může to být vlastně pomoc našich přátel v našem okolí, může to být naše rodina. V momentě, kdy jsme v nějaké životní fázi, kdy potřebujeme podpůrné vztahy, tak je velmi těžké aktivovat povrchní a velmi nahodilé vztahy v našem životě. Najednou jakoby jsme zjistili, že nikdo nemá čas na to se zastavit a pomoci nám v nějaké konkrétní věci. A malé skupiny v Elementu, Element Groups, můžou být pro tebe právě takovou příležitostí a možná můžu říct jednou z mnoha, kdy ty můžeš doslova pěstovat, začít pěstovat nějaké konkrétní vztahy v církvi, kam pravidelně chodíš. A kdybych měla říct, jak na to, tak musím říct, že když se v neděli tady setkáme, tak se nás může sejít třeba stovka nebo 120, 150 lidí. My se setkáme a jsme vlastně součástí velké skupiny, ale pokud se zapojíš do Element Groups, tak vlastně tohleto velké setkání církve doplníš takovým menším kruhem. A my se budeme snažit v té nové sezóně, aby ten kruh měl něco mezi 8 až 16 lidmi a bylo to takové malé společenství uprostřed Elementu, kde budeš mít možnost poznat konkrétní vztahy a ty vztahy také prohloubit. A pokud se zapojíte do té nové sezóny Element Groups, tak vlastně se zapojíte k takovým dvěma věcem. A já bych chtěla říct několik věcí o loajalitě. Pokud se zapojíš do cílevědomých a dlouhodobých bližších vztahů, tak v té letošní sezóně bychom se chtěli zaměřit na takové dvě věci. na loajalitu ve vztazích a loajalitu ve službě. A loajalita, to, co tím myslím, tak ti z vás, kteří si ještě pamatují komunistický režim, tak to vlastně nebylo nic jiného než podlézání. Být loajální znamenalo podlézat. O tom vůbec nemluvím. Loajalita, o které mluvím, je vlastně vědomé rozhodnutí se postavit vedle nějakého člověka a dlouhodobě na tom místě zůstat. Navzdory někdy tomu, že vztahy jsou složité, někdy prostě vztahy jsou chaos, někdy se zraníme navzájem, někdy uděláme něco, co tomu druhému neudělá dobře. Ale loajalita ve vztazích, to je něco, na čem bychom chtěli prakticky pracovat v Element Groups, v těch malých skupinách. A příklad loajality ve vztahu, asi nejznámější v Biblii, je ve Starém zákoně, kdy Jonatán se rozhodl, že se postaví vedle krále Davida. A jeho příběh můžete najít v 1. Samuelově a já ji dneska nebudu číst, ale Bible nám říká o Jonatánovi, že to byl člověk věrný. A věrnost, to je jedna z takových nejvíce nezištných vlastností člověka. Když je někdo věrný, tak je to velmi nezištné. A Jonatán stál dlouhodobě jako přítel vedle Davida, vedle krále Davida, který procházel nejrůznějšími obdobími a někdy to bylo pro něj velmi těžké. A nejenom to, že Jonatán byl vedle Davida, ale Jonatán byl velmi přimknutý k Bohu. On byl Božím přítelem. A tu věrnost, kterou Jonatán projevoval Bohu, pak přeléval do vztahu k Davidovi. A my potom čteme v 1. Samuelově ve 23. kapitole v 16. verši velmi zajímavou zmínku. Tam je o Jonatánovi napsáno toto. Saulův syn Jonatán se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. A to je to, co myslím tou loajalitou, kterou chceme vidět a kterou chceme kultivovat a kterou chceme pěstovat uprostřed elementu. Chceme sami být blízko Bohu, chceme být Boží přátelé a tu blízkost a věrnost chceme přelévat do mezilidských vztahů. A Element Groups je prostředí, mělo by to být takovým místem, kam když přijdete, tak si můžete říct, já tu mám své místo, cítím se být osobně přijatý, mám tu hlubší vztah. Já neznám všechny v Elementu, ale v Element Group znám někoho, kdo je můj kamarád. A tito lidé mi můžou pomáhat prakticky, ale také mě můžou pomáhat nacházet sílu v Bohu, když například moje víra někde zakopne nebo kolísá. A ještě chvíli bych se věnovala loajalitě ve službě, protože loajalita ve službě v církvi je velmi důležitá. Být člověkem, s kterým se dá jednoduše spolupracovat, je v církvi velmi důležité. A jako církev máme úkol. A v té nové sezóně budeme na něčem pracovat. A nádherný obraz je o úkolu, který vlastně máme napsán ve starozákonní knize Nehemiáš. A já věřím tomu, že církev neznamená především poslání a potom někde v závěsu vztahy, nebo vztahy a pak někde v závěsu poslání, ale já věřím, že církev je to oboje. Jsou to vztahy i konkrétní práce. A ten příklad ve službě je v Nehemiášovi ve 3. kapitole a je tam napsána taková krátká fráze, oni stáli vedle sebe. Každý jednotlivec, každá rodina v Izraeli, Nehemiáš se rozhodl obnovit městské hradby, byla to taková duchovní obnova toho národa a každý jednotlivec a každá rodina se postavili a měli určitou část těch hradeb a na tom pracovali. A v Nehemiášovi ve 3. kapitole čtete, ten stavěl tady a vedle něj stál někdo další a vedle něj stál někdo další a vedle něj stála další rodina a to vedle někdo stál je vlastně v té 3. kapitole opakováno stále dokola. A je to nádherná práce, protože my pracujeme společně na nějakém úkolu, který element má. A nejde tady o porovnávání, nejde tady o soutěživot, nejde tady o VIP, nejde tady o exkluzivitu, ale každý z nás na základě toho Božího povolání se postavíme a řekneme, tady je část těch hradeb, kterou já mám na starosti, tady je moje místo a vedle mě stojí někdo jiný a já vím, že vedle mě stojí a já ho budu v tom podporovat. A nakonec ta kniha končí tím, že oni obnovili ty hradby a v tom lidu nastala ohromná radost. A pokud budeme v církvi spolupracovat, tak se přirozeně dostaví radost. My budeme mít radost z toho, co společně děláme. Takže církev je místo, kde vím, že patřím, že jsem, ale také místo, kde vím, že něco buduji. A teď bych konkrétně chtěla dát možnost k tomu, abych představila konkrétní vedoucí malých skupin pro tuto sezónu a tímto je chci poprosit, aby přišli na pódium. A já bych vám chtěla vlastně zjednodušit tu cestu k ním. Chtěla bych, abyste se necítili nějak nesví je oslovit, protože je třeba osobně neznáte. A jejich úkol dneska je se jenom krátce osobně představit a všechny ostatní věci o jejich malé skupině, všechny detaily o tom, jakým způsobem ta skupina bude probíhat, se potom odehrají v tom rohu předsálí, kde se všichni postaví a řeknou vám všechno, na co se jich zeptáte. Ale teď je ta chvíle, abyste poznali vlastně lidi, kteří se v této sezóně rozhodli vést malou skupinu. Takže můžeme začít tamhle od Marka.
Dobré ráno. A jak Dita řekla, jmenuji se Marek a se svojí ženou Kateřinou vedeme skupinu, která bude v neděli o 7:30 a už se pomaličku hlásí lidé, takže kdo máte zájem, tak neváhejte.
Tak dobré ráno. Moje jméno je Klára a vedeme skupinu spolu s mým manželem Vláďou. Jsme moc rádi, že můžeme sdílet svoji víru a vzájemně se pozbuzovat, inspirovat a budeme se scházet v úterý v 7:00 po domácnostech, většinou u nás, někdy na jiných místech.
Já jsem Martin a začínám skupinu pro chlapy 30+, která se bude potkávat jednou za 14 dnů u mě doma. A myšlenka je taková, že nechci vytvořit další povinnost v kalendáři, ale spíš prostor nějakého zastavení a načerpání, protože si uvědomuji, že chlap po 30 už tak má plný kalendář, je to manžel, často otec, má náročnou práci nebo práci mění, a takže nechci nakládat další povinnost, jako spíš toho takového chlapa zastavit a vytvořit prostor, kde může načerpat.
Tak moje jméno je Tereza Toušková a s mým manželem Ondrou budeme mít skupinu vždycky ve čtvrtek od 8:00 večer a my jsme rádi, že můžeme otevírat náš domov všem, kdo na skupinu chodí a společně růst ve víře a sdílet to, co se nám daří, ale i nedaří, takže jste zvaní.
Dobrý den, já se jmenuji Radek a s mojí ženou Jančou budeme letos zakládat skupinu v Meziměstí, v tom, řekněme, nejlepším místě mezi oběma světy, uprostřed Podhradí a mezi Hradcem a Pardubicema, mezi vlastně v centru Hradobic, když to tak můžeme do budoucna říct. A budeme se scházet v neděle večer od 7:30. Budeme samozřejmě mít prostor na to si hodně povídat, někdy něco zajímavého ochutnat, třeba probírat nějaké knížky a sdílet se o různých našich věcech a věřím, že fakt budeme společně růst. A předám další slovo tady Veronice do Pardubic.
Ano, my už tady začínáme pardubickou štafetu. My jsme se s manželem před 7 lety přestěhovali do Pardubic, aby vlastně lidé, kteří chodí do Elementu, ale bydlí v Pardubicích, měli příležitost se setkat i během týdne. Takže jsme moc rádi, že právě s manželem a Jamesem můžeme hostit teďka už 8. vlastně rok skupinu, takže bude to úplně od začátku. Kdo byste chtěli přijít z Pardubic, tak budeme rádi, když se k nám dorazíte a bude to vždycky ve čtvrtek v 7:00. A protože to bylo hodně super rolně, takže jsme teďka 2 skupiny z Pardubic.
Tak dobré ráno taky ode mě, já se jmenuji Dan Čapek a jak Verča říkala, my už jsme tady všichni taková pardubická štafeta, já zakládám tu skupinku nově, protože minulý zjišťujeme, že v Pardubicích je stále víc a víc lidí, co do Elementu chodí, takže v Pardubicích budou 2,5 skupinky, jak Radek říkal, jste všichni vítáni, my se budeme scházet ve čtvrtek, ale bacha oproti ostatním skupinkám od 6. Takže je to z toho důvodu, že sám mám malý děcko, takže pokud budete mít taky, třeba nebudete mít hlídání, tak určitě se objevte i s dětma, my je nevyhodíme. A to je za mě všechno.
A jelikož byste se náhodou nevlezli do ani jedné skupiny a byla by pro vás jak hradecká, tak pardubická část moc daleko, tak my jsme během covidu dělali i online, teda my jsme byli taková diaspora Pardubice, plus kdokoliv, že se nám občas lidé připojovali ze Slovenska, z Prahy, z jižních Čech. A zjistili jsme, že právě ne všichni to máte tak blízko, ani to tak jednoduché, takže budeme mít i jednou za měsíc online, bude to vždycky 2. středu od 7:00 a my vlastně s Danem se tam budeme nějak vyskytovat, takže vás rádi také uvidíme na onlineu, tak přijďte a můžeme vám říct detaily.
Super, takže já ten kolík z Pardubic vtáhnu zpátky do Hradce Králové, protože i já budu letos otvírat domácí skupinu. Bude vlastně úplně začínat od nuly, pokud byste měli zájem, můžete se ke mně přihlásit a my všichni budeme stát vlastně v předsálí a budeme vám k dispozici, aby jsme vám řekli více informací o našich skupinách. Takže můžeme poděkovat všem, kdo se rozhodli věnovat mezilidským vztahům v Elementu tuhle sezónu svoji energii. Tím vám děkuju a uvidíme se teda s vámi v předsálí. A já ještě, než se posuneme dál a než zaspíváme píseň a řekneme si několik oznámení, tak bych chtěla celou tuhletu sérii o komunitě uzavřít jedním citátem, který je právě z knihy Scotta Pecka, z které jsem vlastně citovala hodně ten druhý díl naší série a můžete si ho poslechnout na podcastech. A Scott Peck, který se věnuje vlastně životu v komunitě, napsal takovou úvahu a několik slov k tomu, co se děje, když lidé vlastně roztají, když se otevřou směrem k druhým lidem a mezilidským vztahům. A on v jednom z těch svých zamyšleních píše: jakmile může člověk bez obav říci, co si myslí a cítí, jakmile lidé věří, že je někdo vyslechne a přijme je takové, jací jsou, spustí se lavina frustrace, bolesti, smutku, které v sobě drží už celé roky. Jakmile zjistí, že mají pro někoho hodnotu, že je někdo oceňuje, jejich zranitelnost se ještě prohloubí. Obranné valy, které si postavili, se zřítí. A jak padají, vzrůstá náklonnost a otevřenost. Začíná skutečné uzdravování. Staré rány se hojí, odpouštějí se stará příkoří a překonávají se staré nezhody. Obavy nahrazuje naděje. A já bych si moc přála, aby v této sezóně někteří z vás našli nové přátele v Elementu a abyste přišli do vztahu, kde budete moci být sami sebou. A věřím tomu, že skutečně ve zdravé komunitě to může být takové bezpečné místo, kde dokážeme překonávat svoje rozdílnosti, kde dokážeme překonávat nejrůznější rozbroje a spory a můžeme je řešit kultivovaně. Že budeme společenství a církví, kde roste náklonnost a kde obavy z mezilidských vztahů nahrazuje naděje. A to je ode mě úplně všechno a my se uvidíme v předsálí, kde můžeme dále hovořit o těch domácích skupinách a kde vám budeme k dispozici. A pamatujte na to, že vás velmi rádi uvidíme v Elementu v malých kruzích.